«Կարծում ես?» – հարցրեց Ֆրեդերիկը. «Հավատա, այսպես չի կարող շարունակվել. Տառապանքը չափազանց շատ է մեր շուրջը. Երբ կարիքի մեջ եմ տեսնում Սենեկալի պես մարդկանց…»
«Ամեն տեղ Սենեկալ», – մտածեց Ֆրեդերիկը.
«Իսկ ընդհանրապես ինչ նորություն ունես? Առաջվա պես սիրահարված ես տիկին Առնուին. Երևի անցուկ է դարձել, չէ?»
Ընկերը պատասխանելու բան չգտավ, փակեց աչքերը և խոնարեց գլուխը. Առնուի կապակցությամբ Դելորյան հաղորդեց, որ նրա թերթը հիմա պատկանում է Հյուսոնեին. Սա վերափոխել է լրագիրը, որ կոչվում է «Արվեստ», գրական ձեռնարկում, փայատիրական խմբակցություն, յուրաքանչյուրը 100 ֆրանկ, ընկերության դրամագլուխը 40,000. Ամեն փայատիրոջ իրավունք է վերապահված այնտեղ հրատարակելու իր ձեռագիրը, քանզի ընկերության նպատակն է տպագրել սկստակների գործերը, խնայել տաղանդին, թերևս հանճարին, դառնակսկից ճգնաժամերը, որոնք քամում են և այլն և այլն.
«Տեսնում ես կեղծիքը»…
Բայց և այնպես այստեղ կարելի է որոշ բան անել. Նախ բարձրացնել հիշյալ թերթուկի մակարդակը, հետո պահելով նույն խմբագիրներին և խոստանալով բաժանորդներին թերթոնի շարունակությունը, քաղաքական մի լրագիր հրամցնել նրանց. նախնական ծախսերը այնքան էլ մեծ չեն լինի։
«Հը, ի՞նչ ես մտածում այս մասին, ուզում ես մասնակցել»…
Ֆրեդերիկը առաջարկը չմերժեց, բայց հարկավոր է սպասել, որ ինքը կարգի բերի իր գործերը։
«Եթե հիմա որևէ բանի պետք ունես…» «Շնորհակալ եմ, սիրելիս», – ասաց Դելորյան.
Լուսամուտի թավշապատ գոքին հենված, թանկ սիգար ծխեցին. Փայլում էր արևը, եղանակը մեղմ էր, թռչունները երամորեն թռչկոտելով այգում թառում էին ծառերին. Պսպղում էին անձրևի տակ լվացված մարմարե և բրոնզե արձանները. Գոգնոցավոր դայակներ էին շաղագրատուն նստարանների վրա, և մանկական ծիծաղի հետ լսվում էր շատրվանի անընդմեջ մրմունջը. Դելորիայի դառնությունը խռովեց Ֆրեդերիկին, բայց իր երակներում շրջան անող գինու ազդեցության տակ, կիսամրապ, թմրած և արևով ողողված դեմքով ոչինչ չէր զգում, բացի մի անհուն, հեշտագինորեն անհեթեթ երանությունից, ինչպես ջերմությամբ և խոնավությամբ հագեցած մի բույս. Ընկերը կիսախուպ աչքերով տարտամորեն նայում էր հեռուն, կուրծքը ուռչում էր, վերջապես սկսեց խոսել.
«Ախ, ինչքան լավ էր, երբ Կամիլ Դեմուլենը կանգնած ահա այնտեղ, մի սեղանի վրա, դեպի Բաստիլ էր մղում ժողովրդին. այն ժամանակ մարդիկ ապրում էին, կարողանում էին ճանաչում գտնել, ապացուցել իրենց ուժը. հասարակ փաստաբանները հրամայում էին զորավարների, բոկագնացներ արքաների էին ծեծում, իսկ հիմա…»
Լռեց մի պահ, հետո հանկարծ…
«Այո, ապագան դեպքերով է հղի»…
Եվ մատներով թխթխկացնելով ապակուն, արտասանեց Բարթելեմիի հետևյալ տողերը.
«Կհայտնվի նորից այն ժողովը ահեղ, որից դեռ դողում եք ինչպես տերև ու ծեղ, մի վիթխարի հսկա, որ քայլում է անվախ. շարունակությունը չեմ հիշում, բայց արդեն ուշ է, տուն չգնանք»…
Եվ փողոցում առաջ տարավ իր տեսությունների շարադրանքը. Ֆրեդերիկը ականջ չկախելով ընկերոջը, ցուցափեղկերում իր բնակարանի կահավորությանը հարմար գույքեր և կտորներ էր դիտում, և գուցե հենց տիկին Առնուի գաղափարն էր, որ կանգնեցրեց իրեն մի հնավաճար խանութի առջև, իցույց դրված 3 հաղճապակյա ափսեների դիմաց, որոնք դեղին և մետաղափայլ արաբանախշերով էին զարդարված, և հատը արժեր 100 էկյու։ Պատվիրեց, որ մի կողմ դնեն դրանք.
«Ես քո տեղը ավելի շուտ արծաթեղեն կգնեի», ասաց Դելորյան,
հարուստ մարդուն հատուկ այդ սիրով մատնելով իր ստորին ծագումը. Մենակ մնալուն պես Ֆրեդերիկը գնաց նշանավոր պոմադերի մոտ, պատվիրեց 3 տաբատ, 2 ֆրակ, մի մորթե մուշտակ և 5 բաճկոն, հետո կոշկակարի, շապկագործի, գլխակագործի մոտ, և բոլորին հրահանգեց, որ կարելվույն չափ շուտ անեն։ 3 օր անց Իրիկունը, հավրից վերադառնալով, տեսա, որ բերնեբերա լեցուն է իր զգեստապահարանը, և նրա պարունակությունը օգտագործելու անհամբեր, որոշեց իսկույն և այդ այցի գնալ դամբրյոզներին։ Բայց դեռ շատ կանուխ էր, հազիվ ժամը 8-ը։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե գնամ մյուսների մոտ», ասաց ինքն իրեն։ Արնուն, մենակ, հայելու առջև ածիլվում էր։ Առաջարկեց մի այնպիսի տեղ տանել նրան, ուր կարելի էր զվարճանալ։ Իսկ երբ լսեց պարուն Դամբրյոզի անունը, ասաց.
«Ա, իսկականն է, այնտեղ կտեսնենք նրա ծանոթներին, գնացինք, զվարճալի կլինի»։
Ֆրեդերիկը հրաժարվում էր։ Տիկին Արնուն ճանաչեց երիտասարդի ձայնը և նրան ողջունեց մյուս սենյակից։ Մարդան հիվանդ կախ վիճակ ուներ և ինքն էլ վատ էր զգում։ Լսվում էին բաժակին բախվող գթալի զնգոցը և զգույշ տեղափոխվող առարկաների այն շշուկը, որ լինում է հիվանդի սենյակում։ Արնուն գնաց կնոջը ցտեսություն ասելու։ Փաստարկը փաստարկի ետևից էր բերում։
«Գիտես, շատ լուրջ գործ է, պետք է գնամ. անհրաժեշտ է. ինձ այնտեղ սպասում են»։
«Գնա, գնա, բարեկամս, զվարճացիր»։ Առևտրականը մի կարգ կանչեց.
«Պալե Ռուայալ, Մոնպանսիե Վերնասրա, համար 7»։
Եվ թիկնեց բարձերին.
«Ախ, ինչպես եմ հոգնել, սիրելիս, ուղղակի հոգիս բերանս է եկել. ում, բայց ձեզ կարող եմ սիրտս բանալ»։
Խորհրդավոր կերպով հակվեց իր ուղեկցի ականջին.
«Ես աշխատում եմ չինացիների պղնձակարմիր ներկը պատրաստել»։
Եվ բացատրեց, թե ինչ են վերնիճը և մարմանդ կրակը։ Շվեխանութում մի կողով տվին նրան, որ նա հանձնարարեց կարգ տանել։ Հետո իր խեղճ կնոջ համար խաղող, անանաս, տարբեր քաղցրավենիներ ընտրեց և կարգադրեց, որ վաղն առավոտ կանուխ ուղարկեն բոլորը։ Ապա երկուսով մի հանդերձատուն մտան։ Պետք է ինչ-որ պարահանդեսի գնային։ Արնուն կապույտ թավշե մի կարճ տաբատ հագավ, նույնանման բաճկոնակ, շիկակարմիր կեղծամ։ Իսկ Ֆրեդերիկը պարահանդեսի կնգուղավոր պարեգոտ և մեկնեցին լավալ փողոց։ Իչան մի տան առջև, որի երրորդ հարկը գույնզգույն լապտերներով էր լուսավորված։ Սանդուղքի առաջին իսկ աստիճանների վրա ջութակների ձայն լսեցին։
«Գրողը տանի, այսուր եք ինձ առաջնորդում», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Մի շատ լավ աղջկա մոտ, մի վախենակ»։
Շքազգեստով մի ծառա բացարեց դուռը, և նրանք նախասենյակ մտան, ուրաթորների վրա գցված էին վերարկուներ, թիկնոցներ և շալեր։ Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակների դրագունի տարազով մի երիտասարդ կին էր անցնում նույն րոպեին։ Տանտիրուհին էր, օրիորդ Ռոզաննետ Բրոնը։
«Հը, գործերդ ինչպես են»՝ հարցրեց Արնուն։
«Ամեն ինչ կարգին է», պատասխանեց օրիորդը։
«Ախ, շնորհակալ եմ հրեշտակս»։
Եվ ուզեց համբուրել նրան։
«Զգույշ», դդմագլուխ, «դիմոներ կշփչացնես»։
Արնուն ներկայացրեց Ֆրեդերիկին։
«Խնդրեմ, շնորհակալ»։
Օրիորդը քաշեց իր ետևից ծանր վարագույրը և հանդիսավոր հայտարարեց.
«Պարոն Արնու, խոհարարի աշկերտ և մի իշխան, իր բարեկամը»։
Սկզբում Ֆրեդերիկի աչքերը շլացան լույսերից, ոչինչ չէր տեսնում բացի մետաքսից, թավշից, հոլանի ուսերից և խայտաբղետ մի բազմությունից։ Անկյուններում ծաղկազամբյուղներով պատվանդանների վրա կախվել էին լամպեր, որոնց փայլատ կապույրները ձնագնդեր էին հիշեցնում։ Իսկ դիմացը, ավելի փոքր մի սենյակից հետո, կար մի ուրիշը, ուր նշմարվում էր ոլորցուն սյուներով և գլխավերևը վենետիկյան հայելիով մի մահիճ։ Դադարեցին պարերը, ծափեր և ուրախության խառնակ ձայներ լսվեցին։ Երբ երևաց Արնուն, որ առաջանում էր, գլխին կրելով իր կողովը, ուր ուտելիքներ էին բլրանում։
«Զգույշ, ջահը»։
Ֆրեդերիկը վեր առավ աչքերը, ճանաչեց. Սաքսոնյան ճենապակե այդ ջահը զարդարում էր գեղարվեստական արդյունաբերության խանութը։ Հինավուրց հիշողություններ հառնեցին իր մեջ, բայց նույն ակնթարթին պահակային տարազով մի հետևակ զինվոր, ի նշան զարմանքի, տարածելով ձեռքերը, տնկվեց իր դեմ այն հիմարավուն տեսքով, որը ըստ ավանդության վերագրում են նորակոչիկներին. Հակառակ անհեթեթ, սև ու սրածայր ընչացքներին, որ այլափոխում էին նրա դեմքը, Ֆրեդերիկը ճանաչեց իր բարեկամ Հյուսոնեին. Դատարկաշրջիկը, ինչ որ կիսանեգրերեն, կիսաէլզասերեն խառնալեզվով շնորհավորանքներ էր շռայլում, գնդապետ կոչելով Ֆրեդերիկին, որ այդ ամբողջ բազմության ներկայությամբ շփոթմունքից չգիտեր, թե ինչ պատասխանի. Աղեղով նոտակալին տրված մի հարվածի վրա պարողները գրավեցին իրենց տեղերը. Մոտ 60 հոգի կար այնտեղ. Կանայք մեծավ մասամբ կրում էին գեղչ գուհու կամ մարքիզուհու շորեր. Իսկ տղամարդիկ համարյա բոլորն էլ հասուն տարիքում հագել էին կառապանի, բեռնակրի կամ էլ նավաստու նման. Ֆրեդերիկը պատին կրթնած կադրիլն էր դիտում. Վենետիկցի դոժի պես մետաքսեց Իրանի հագած մի գեղեցիկ ծերունի պարում էր տիկին Ռոզանետի հետ, որ կանաչ համազգեստ էր կրում, գործած տաբատ, և ոսկեզոց խթաններով փափուկ մույկ էր. Նրանց դիմաց կաքավում էին յաթաղաններ կապած մի արնաուտ և կարմիր ու անթև իրանակալով կապուտաչը մի շվեյցարուհի, որ սպիտակ էր կաթի նման, թմբլիկ լորի պես. Օպերայում անխոս դերեր կատարող մի բարձրահասակ շիկա էր, ցանկանալով իցույց դնել մինչև ծնկածալերը հաստող մազերը, վայրենի կնոջ շոր էր հագել. Կինամոնագույն տրիկոյի վրա կաշվե գոգնոց, և զարդարվել էր ապակե լունքներից շինված ապարանջաններով, կեղծ ոսկեթելե խույրով, որից դուրս էր ցցվում սիրամարգի մի փետրապունջ. Նրա հանդիման, սև, անհեթեթորեն լայն հագուստով զուգված մի պրիտ չարթ արմունկով չափ էր տալիս իր ծխախոտատուփի վրա. Վատտոյի ոգով մի փոքրիկ հովիվ, լուսնկա գիշերվա պես համակ, արծաթ և կապույտ, մահակով խփում էր ձախ ուսին ընձենի գցած և ոսկե քուղերով բեմակոշի քակած մի բաքոսյան քրմուհու ցուպին. Մյուս կողմը, վառ կարմիր թավշե հնաոճ հագուստով մի լեհուհի, իր շղարշային շրջազգեստ էր ծածանում, բաց մոխրագույն մետաքսե գուլպաների և սպիտակ մորթե եզրազարդով վարդագույն կոշիկների վրա. Նա ժպտում էր եկեղեցական խմբերքիչ մանկապես զգեստավորված մի քառասնամյա ցմփորի, որ մի ձեռքով բարձրացնելով իր ժամաշապիկը և մյուսով պահելով կարմիր կնգուղը, վերվեր էր թռչում. Բայց թագուհին, աստղը, օրիորդ լուլուն էր, հրապարակային պարահանդեսի նշանավոր վարձակը. Նա հարուստ էր հիմա, ուստի սև թավշե հարթ բաճկունակի վրա ժանյակե լայն օձիք էր կրում. Ոսորագույն մետաքսել լայն շիտաբատը, որ պինդ գրկում էր երաստանը, և քիշմիր գոտիով սեղմվում մեջքին. Կարատեղերի երկայնք դիվար թարմ ու սպիտակ կամելյաներով էր զարդարված. Վեր ցցված քթով, գունատ, փոքրինչ ուռած դեմքը շատ ավելի լկտի էր թվում գզգզված կեղծամի պատճառով, որի վրա նրբաթաղիք է արական գորշ գլխարկ էր դրել, դեպի աջ ականջը ծալելով նրա մի եզրը. Իսկ երբ օրիորդ լուլուն ոստում էր, շողակտե ճարմանդներով մուճակտերը գրեթը հաստում էին երկաթե զրահում հոգին բերանը եկող հարևանի, մի բարձրահասակ միջնադարյան բարոնի քթին. Կար նաև ոսկե թուր բռնած և կռնակին կարապի թևեր ունեցող մի հրեշտակ, որ երթևեկելով ամեն րոպե կորցնում էր Լյուդովիկոս 14-րդի պես հագնված իր պարակսին, շփոթում էր պարաձևերը և խանգարում ուրիշներին. Ֆրեդերիկը, նայելով այս մարդկանց, լքվածության, անձկության զգացումով էր համակվում. Նորից մտածում էր տիկին Արնուի մասին և այն տպավորությունն ուներ, թե նրա դեմ նյութվող ինչ-որ թշնամական արարքի է մասնակցում. Երբ կադրիլը վերջացավ, տիկին Ռոզանետը մոտեցավ նրան. Հևհևում էր սակավ, և հայելուպես ողորկ կրծքապանակը թեթևակի բարձրանում էր ծնոտի տակ.
«Պարոն, իսկ դուք չեք պարում»?
Ֆրեդերիկը ներողություն խնդրեց, թե չգիտե պարել.
«Միթե»?
«Ապա ինձ հետ»?
«Իրոք չգիտեք»։